Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang ITF plus CompTIA IT Fundamentals All-in-One Exam Guide. Ikalawang edisyon para sa pagsusulit na FC0 U61 ay isang gabay sa pag-aaral para sa pinakaunang antas ng sertipikasyong IT ng CompTIA. Nakatuon ito sa malalawak na pundasyon ng teknolohiya mula sa gamit ng computer at mga bahagi ng hardware hanggang sa operating system, network, seguridad, database, at pagbuo ng software. Hindi ito aklat na para lamang sa pagsasaulo ng mga termino. Layunin itong ipaliwanag kung paano nagkakaugnay ang mga pangunahing bahagi ng isang digital na kapaligiran sa bahay, paaralan o lugar ng trabaho. Ang aklat ay nasa anyong exam guide at reference book. Bawat kabanata ay may mga layunin sa pagkatuto, paliwanag, tip para sa pagsusulit, at mga tanong na pampagsasanay. May kasama ring online practice test engine na may 130 tanong at link sa mahigit isang oras na libreng video training. Ang saklaw nito ay angkop sa mga baguhan na gustong malinawan kung ang IT ay landas na nais nilang tahakin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng malinaw na pundasyon sa computer hardware, ports, at pag-iumbak ng data, sinisimulan ng aklat ang IT sa pinaka-aktual na antas. Ang pag-unawa sa computer bilang sistemang binubuo ng magkakaugnay na bahagi. Tinutukoy nito ang papel ng hardware kabilang ang mga pangunahing internal component, input at output device, ports, peripheral at mga paraan ng data storage. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming problema sa computer ang hindi agad software issue. Maaring connection ng device, maling port, kulang na storage o hindi tugmang peripheral ang sanhi. Sa halip na ituring ang mga terminong tulad ng memory, storage, at processor bilang magkakapareho, tinutulungan ng gabay ang mambabasa na makita ang magkaibang gawain ng bawat isa. Kaya kasama rin ang data sharing, kaya hindi lamang nakatuon ang pagtalakay sa isang standalone na PC. Ipinapakita nito na ang file ay kailangan maimbak, mahanap, mailipat, at minsan ay maibahagi sa ibang user o device ng maayos. Para sa baguhan, practical ito sa mga karaniwang sitwasyon gaya ng pagkonekta ng printer, paggamit ng external drive, o paglipat ng dokumento. Para sa naghahanda sa exam, nagbibigay ito ng bokabularyo at lohikang kailangan upang makilala ang mga bahagi at maunawaan ang kanilang gamit. Ang lakas ng pagtalakay ay ang pagkakabit ng pisikal na kagamitan sa aktual na paggamit, hindi ang simpleng listahan ng technical terms, ikalawa, operating system, files, at applications bilang sentro ng araw-araw na paggamit ng computer. Inilalagay ng aklat ang operating system bilang tagapamagitan ng user, applications, at hardware. Mahalaga ito dahil ang operating system ang namamahala sa mga pangunahing gawain ng device, kabilang ang pagtakbo ng program, pag-access sa files, at pakikipag-ugnayan sa mga nakakabit na kagamitan. Sa antas ng ITF Plus, ang layunin ay hindi maging espesyalista sa isang partikular na operating system. Mas mahalaga ang pagkilala sa mga pangkalahatang konsepto ng pag-install, pag-configure, pag-update, at maayos na paggamit ng system. May hiwalay na halaga rin ang mga kabanata tungkol sa file management at application software. Ang mahusay na paggamit ng computer ay nakasalalay sa pag-alam kung saan nakasave ang files, paano maayos na ayusin ang mga ito, at paano pumili o mamahala ng application para sa gawain. Ang mga konseptong ito ay madaling maliitin, ngunit dito nagsisimula ang maraming praktikal na problema, gaya ng pagkawala ng file, pagkalito sa format o paggamit ng hindi angkop na software. Saklaw din ng gabay ang pag-setup ng PC at mobile device, kaya kinikilala nitong hindi na iisang desktop computer lamang ang gamit ng maraming tao. Sa ganitong paraan, iniugnay nito ang technical concept sa karaniwang digital na gawain habang inihahanda ang mambabasa sa uri ng tanong na sumusukat sa wastong paggamit at basic configuration. Ikatlo, network at internet connectivity na ipinaliwanag mula sa device hanggang sa maasahang koneksyon. Ang pagtalakay sa network at internet connectivity ay mahalaga sapagkat karamihan ng modernong computing ay nakadepende sa komunikasyon ng mga device. Tinutulungan ng aklat ang baguhan na pag-iba-ibahin ang lokal na koneksyon, internet access, at mga karaniwang paraan ng pagkonekta ng computer o mobile device. Hindi sapat na malaman lamang na may Wi-Fi o cable. Kailangang maunawaan kung bakit kailangan ng maayos na configuration, bakit maaring magkaroon ng connectivity issue, at paano sistematikong suriin ang simpleng problema. Ang praktikal na halaga nito ay makikita sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Kapag hindi makapagbukas ng website ang isang device, hindi agad nangangahulugang sira ang computer. maaring koneksyon, network setting, kagamitan sa network o mismong serbisyo ang dapat suriin. Ang aklat ay may kabanata rin sa ID troubleshooting at ang network section ang nagbibigay ng pundasyong kailangan para magamit ang ganitong paraan ng pag-iisip. Sa halip namang hula, sinusundan ang ugnayan ng device, connection at serbisyo. Para sa pagsusulit, mahalaga ang kakayahang iugnay ang terminolohiya sa tamang gamit. Para sa tunay na buhay, nagbibigay ito ng mas mahinahong paraan ng pagharap sa karaniwang connectivity problem sa bahay, paaralan o opisina. Ang saklaw ay panimulang antas, ngunit sapat upang makita ng mambabasa na ang network ay isang sistema, hindi lamang isang password ng Wi-Fi. Ika-apat, basic security, maintenance, at troubleshooting bilang magkakaugnay na responsibilidad sa IT, hindi itinuturing ng gabay na hiwalay na paksa ang seguridad, maintenance at troubleshooting. Magkakaugnay ang mga ito dahil ang isang maayos na computer ay kailangang protektado, napapanatili at nasusuri kapag may mali. Saklaw ng aklat ang mga lokal at online na banta sa seguridad, kasama ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas at mitigation. Sa antas na ito, ang diin ay nasa pagkilala sa panganib at paglalapat ng basic security practices, hindi sa advanced penetration testing o komplikadong enterprise defense. Mahalaga ang ganitong framing para sa mga bagong nag-aaral ng IT. Ang security ay hindi lamang trabaho ng isang espesyalista dahil ang karaniwang user ay gumagawa rin ng mga desisyong may epekto sa kaligtasan ng data at device. Ang maingat na paggamit ng accounts, software, internet access at files ay bahagi ng pang-araw-araw na digital hygiene. Samantala, ang computer maintenance ay tumutulong upang manatiling maayos ang performance at reliability ng system. Kapag may problema, inilalapit ng troubleshooting chapter ang mambabasa sa disiplinadong proseso ng pag-alam sa sintomas, paghihiwalay sa posibleng sanhi at pagsubok ng angkop na solusyon. Mahalaga ito dahil ang pag-troubleshoot ay hindi basta pag-restart ng paulit-ulit. Ito ay pagbuo ng makatwirang hakbang mula sa available na impormasyon. Pinagsasama ng aklat ang tatlong larangang ito upang maipakita na ang responsableng paggamit ng IT ay nangangailangan ng pag-iwas, pag-aalaga at maayos na problem solving. Panghuli, database at software development bilang pagpapakilala sa luhika sa likod ng digital na impormasyon at aplikasyon. Natatangi ang saklaw ng ITF Plus Guide dahil hindi ito nagtatapos sa hardware, operating system at basic networking. May mga kabanata rin ito tungkol sa database at software development. Mahalaga ito dahil ipinapaalala nitong ang IT ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng computer. Kabilang din dito ang paraan ng pag-oorganisa ng impormasyon at pagdidisenyo ng mga solusyong ginagamit sa applications. Ang database section ay nagbibigay ng panimulang pag-unawa sa nakaayos na data, isang mahalagang konsepto sa mga system na nagtatago at kumukuha ng impormasyon para sa negosyo, paaralan, serbisyo at iba pang organisasyon. Ang bahagi naman sa software design, development at implementation ay nagpapakilala sa proseso ng paglikha ng software solution. Hindi nito ipinapalagay na ang mambabasa ay programmer na agad. Sa alip, inilalagay nito ang software sa mas malawak na konteksto ng pagtukoy sa pangangailangan, pagdidisenyo ng solusyon, pagbuo at pagpapatupad nito. Kapaki-pakinabang ito sa mga nag-i-explore pa lamang ng iba't ibang direksyon sa IT dahil makikita nilang may pagkakaiba ang technical support, networking, data work, at software development kahit magkakaugnay ang mga ito. Para sa exam preparation, tinitiyak ng lawak na ito na hindi mababaliwala ang mga objective na lampas sa PC maintenance. Para sa pagkatuto, nagbibigay ito ng makatotohanang ng larawan ng IT bilang larangang sumasaklaw sa devices, data, users at mga programang tumutugon sa kanilang pangangailangan. Bilang pagtatapos, ang ITF Plus CompTIA IT Fundamentals All-in-One Exam Guide ikalawang edisyon ay pinakaangkop para sa estudyante, career shifter, non-technical na empleyado. O sino mang gustong magkaroon ng organisadong unang hakbang sa IT. Kapaki-pakinabang din ito sa taong gumagamit na ng computer araw-araw ngunit nais maunawaan ang dahilan sa likod ng mga karaniwang gawain at problema. Mula sa files at peripherals hanggang network connection at basic security. Hindi ito kapalit ng hands-on na karanasan at hindi rin ito idinisenyo bilang malalim na manual para sa advanced support, programming o cybersecurity. Ngunit malinaw ang gamit nito bilang malawak na panimulang mapa ng larangan. Namumukod ito sa maraming introductory computer books dahil nakahanay ang nilalaman sa FC0U61 exam objectives habang pinananatiling praktikal ang pagtalakay. hindi lamang computer literacy ang saklaw nito. Isinasama nito ang mobile devices, internet connectivity, security threats, maintenance, troubleshooting, databases, at software development. Dahil dito, mas buo ang larawan ng modernong IT kaysa sa aklat na nakatuon lamang sa paggamit ng desktop applications o sa mga bahagi ng PC. Ang learning objectives, exam tips, practice questions, online test engine, at video training ay nagbibigay rin ng malinaw na estruktura para sa self-study. Para sa mambabasang naghahanda sa pagsusulit, nakatutulong ito sa pag-aayos ng coverage. Para sa hindi pa sigurado sa career path, nakatutulong itong tukuyin kung aling bahagi ng IT ang nais pang palalimin. Ang pangunahing halaga nito ay ang pagsasama ng exam preparation at matibay na pangkalahatang pag-unawa sa isang entry-level na gabay. Kung gusto mong sumuporta Journeygan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.